Gaur ez dago eskolari.
Zer?
Ez andereño ez maizuri.
Zer gati?
Gaur olgau behin digu. Eskola, nakarra marroi, zuen irratiko laguna. Ikusi makusi, atzia motxila, zirritzarran txurrumple. Txori bat egiez, eindozta kantari, kantari nagoni ere. Gaur ez dago eskolari, gaur ez dago eskolarik eta orain horra hoein diu.
Makilla, kauta mikatetik bai dago eskolari.
Domeka?
Zer domeka ez ez bai gandea.
Ito,
mika da ara. Karamarroi zer da domeka, gaur ikandea da.
Iso,
zentiasi berdugu holan.
La, 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 la. Gaur ez dago eskolari,
gora!
Etorri zaitez gurekin.
Gau, etorri, etorri!
Olgau egin diu.
Malaitu behar dugu, bai, bai, bai!
Irratiaren begiekin, ikusten zaitu temendi.
Gira!
Gau, olgau egin diu. Gaur ez dago eskolari, gaur ez dago eskolari, eta orain, bai orain, orain bai.
Kaixo, kaixo, egunon. Oi, egia da, oskola gaur ez dela etorriko. Esan zidan tripako mina zeukala. Baina,
ara,
baina, karramarroi non dago? Zuek ikusi duzue laguntzuak?
Anemona! Anemona! Hemen nago! Apurtxo bat berandu heldu naiz.
Eta zergatik, karramarroi?
Ba, lokartu egin naizelako gaur goizean, eta nire amak, nire amatorri da ni altxatzeko. Eta gozatu superarin, eta badakizu zer gertatu zaida.
Ez dakit, karramarroi, baino lehenengo eta behin, egunon, karramarroi!
Egunon, anemana! Egunon, lagutxo!
Bueno, baina kontatu, zer gertatu zaizu?
Ba, nengoen nire kolakago hartzen, eta nire amak esan du. Ea, ba, guaxen, harina goxe, berandun duko zara eta... Eta bapaten hartu nire kaikua, eta indut horrela arras! Eta sartu du goiara nire begian.
Hala, eta zer esan duzu, zer esan duzu?
Atzi, borri! katxiporreta!
Katxiporreta?
Bai.
Eta, ala, hori ezaguna egiten zait, katxiporreta...
Bai, zeuzer, gertatzen baldin bazait holan, espero dudana, pasatu, katxiporreta! Edo, oi, utzi dut motxila etxean, katxiporreta!
Nola, nola, nola esaten duzu?
Edo, galdu eta autobusa, katxiporreta!
Banik... Nik esaten dut... Kontxo, kontxo, kontxo!
Hora, kontxo, 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 ideia hona da. Kontxo, kontxo, kontxo.
Eta laguntzoak zuek zer esaten duzue? Ola, zerbait arraro edo ezberdin gertatzen zaizuenean. Karramarrek katxiporreta. Eta nik kontxo, kontxo, kontxo. Aizu, karramarro, hurrengo egunean kaldetu behar diogu eskolari zer esaten duen berak.
Segurazki gauza bat superberesia.
Bai, izan ala... Truski, traski, proski!
Bai, horako zehoz, eh?
Seguru, seguru. Edo igual... Proski, proski, proski!
Ara, txoratuta zaude!
Aizu, karramarroi, zuk ezagutzen dazu kanta hori katxiporreta kanta!
Baina, iki! Horregatik esaten du katxiporreta!
Ba, orduan, super ideia bat daukat!
Zein!
Ba, orain jartzea kanta guztion artean kantatzeko katxiporreta kanta!
Eto, entzun dezagun!
Katxiporreta!
Zopa beroarekin mingaina erreta Postrerako izozkien aukerak eta
Iupi, iupi, katxiporreta
Alaina izenean, katxiporreta Maserretzean,
katxiporreta
Ginez eta triste, katxiporreta Jolasean eta dantzan, katxiporreta Mochilaren zamarekin mingainatera da
Uff, uff, katxiporreta
Aitonak goxokirik ez dite maneta
Nola, nola, katxiporreta
Alaina izenean,
katxiporreta
Aserretean,
katxiporreta
Inez eta triste,
katxiporreta
Jolasean eta dantzan Kabiguña zapaldu duteta
Plast, plast, katxiporreta
Gitarrari bizoka falta zezkiota
Klingon, klonkin, katxiporreta
Alaina izenean,
katxiporreta
Aserretzean,
katxiporreta
Minez eta triste,
katxiporreta
Jolasean eta dantzan
Katxiporreta
Alaina izenean
Katxiporreta
Aserretzean
Katxiporreta
Inez eta triste
Katxiporreta
Jolasean eta dantzan
Katxiporreta
Katxiporreta Katxiporreta Uy Karramarroi,
ze?
Zelan kontatu duzu, ze gertatu zaizu gaur goizean kalkua eta ez dakizerekin?
Ba hori, lokartu naizela, nire amatorri dela ni esnatzeko, gero hartu dut kolakaua eta nire amak esan didala. Korri, 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 berandu dela
eta! Eta zuk esan duzu, katxiporreta!
Katxiporreta! Eta hartu dut kaikua superarin, superarin, eta ez neiz konturatu zegoelako jara barruan! Eta hor dut plasta! Nire begian txartu da, eta esan dut berriok katxiporreta! Ia negarre semina egin dut.
Ara, horia momentu batean begi bakarra izan zara.
Nola momentu horretan, papartxarekin etorri naiz, ze uste duzu, ba, hori nire begia dela, ezetz, ezke,
baina...
Argoztu dut begi bat partxaren gainean, ba, jende eskonturatzeko, nire balakarita.
Ez naz konturatu gainera laranja denez, eta gero zure begi politori, ba, betiko moduan, polita denez...
Ba, pues... ize superondo margoztu egin dut.
Ez naiz konturatu.
Jope, ese ondo, zutatakalean bez.
Ba, orduan hemendik aurrera zerbait gertatzen bazait begian, ba gero deituko dizut, zuk niri partxe hori margosteko.
Ba, iu, pero onde egiten.
Wow, ze txuri.
Edo jarri edut beltxez eta oran zara pirata.
Ara, egia da. Ze ondo, aizu. Ba, historia horrekin gogoratu naiz gauza bat egaz.
Ze.
Ba, amamak aurreko egunean kontatu zidala ipuintxo bat. Eta ipuintxo horretan agertzen zela mutiko bat begi bakarra.
Begi bakarra, baina ez zeukan partxe bat ni bezala.
Ez, ezen pirata. Ez, zuere zara pirata, karramarra.
Bueno! Nire gustatuko litzaidak eta holan itxaso eta negoteko eta superondo pasantzeko.
Zenbat itxaso dago munduan?
Ba, pila bat.
Ba, nik uste dut dauela itxaso urdina, itxaso
berdea. Beltza. Bai?
Itxaso betxe igual bai. Eta marroia, ze gogoratzen dozu.
Baina, oia, zikinduta dagoela.
Hori esatera ni, Juan. Ze gogoratzen dozu lehen itxasadarra nolakoa zen. Ba.
Noiz.
Ba, oindela pillo bat. Gu gazte-gazteak ginenean.
Ni bai. Nahi supergazte, eh?
Egia da, neube bai supergaztea naiz. Bai, itxasadarra marroia zen.
Marroia.
Bai, orduan itxaso marroia bebai badago. Bai.
Kolore guztietakoa.
Bai, itxaso.
Eta nor sentatal hori.
Ze tartalo, ez dote zer esan, ez... Ah, ai, kontxo, bai! Ez dote esan izena, baina, karramarroi, bai, esan dut, ez dut gogoratzen. Baina hori, begi bakarra zeukan mutila tartalo deitzen zen!
Eta tarta pila bat jaten zuen?
Ba, ez dakit tarta edo madalena, edo bizkotxoa, edo patata tortilla!
Ua, patata tortilla!
Baina egia esan da, berutxi pentsatzen, pues ez dakit. Ba, amamari galdetuko diotu urrengo egunean. Baina izuk arremarroi, zuk ezagutu nahi duzu tartaro.
Baina eski.
Ba, horretarako begiak itxi behar dituzu.
Bale, baina kontu, zebestela lokartu egingo naz.
Ez, baina oskolak esaten duen bezala, beti esaten duen bezala, begiak itxi,
vale.
Baina belarriak ondo zabalduta euki,
vale.
Eta horrela, gure ipuinen txongo dago. Bueno, gurea, karramarroi gurea ez da.
Zura amamarena.
Amamaren ipuina.
Eto.
Tartaroren, tarta muffin, txokolatea, tartaroren ipuina!
Eto!
Ezagutzen duzu tartalo, oso bitxia da bere istorioa. Begi bakarra du. Guazen ikustera!
Tartalo.
Bazen sahabar izeneko mendi batean, giza itxurako erraldoi bat, oso indartsua. Tartalo zuen izena. Begi bakarra zeukan kopetaren erdi-erdian. Kobazulo batean bizi zen, eta ardilarruz jantzita ibiltzen zen. Aragilale tripontzia zen tartalo. Egunero gutxienez, ardi oso bat jaten zuen erreta. Baina giza aragia zen, gehien gustatzen zitzaion jakia. Behin gertatu zen, patxi izeneko artzain bat galdu zela sahabar mendian. Iluna zetorren, eta ezin zuen etxerako bidea aurkitu. Ala zebilela, hor non ikusten duen tartaloren kobazuloa, eta barrura sartu zen.
Ez dago beste remediorik, hementxe igaro beharko dut gaua.
Pentsatu zuen bere artean patxi hartzainak, baina etzekien han tartalo bizizenik. Eguzkia bazijoan, eta gaua bazetorren, kanpoan utz egiten zuen. Patxi antxe geratu zen, urrengo goizean etxerako bidea aurkituko zuela pentsatuz. Ala zegoela, ardiak ikusi zituen kobazuloan sartzen eta harriturik geratu zen. Baina askoz gehiago harritu zen, ardia jenatzetik, gizonaren tankerako erraldoi bat sartu zela ikusi zuenean. Tartalo zen bere begi bakarrarekin.
Zerrote dau, gizakia, erraldoi zintzoa, ala monstro gaiztoren bat.
Pentsatu zuen Patxik bere artean. Tartalok bere etxean gizaseme hura ikusi zuenean, harritu egintzen lehen dabizi, eta gero poztu.
Ara hemen gizon koskor bat. Aspaldian gizaragiri probatu gabeneko, anta guantxe aukera ederra. Baina biharko ustea izango diatonena, azebazkari ederra bihar.
Patxi beldurtu egintzen hori entzutean, eta kobazulotik irten nahita hasi zen. Baina Tartalok, harri handi batekin itxi zuen sarrerako zuloa. Gero sua piztu zuen Tartalok. Ardi bat hil, larrua kendu, burruntzi luze-luze batean sartu, eta bueltak emanez, sutan errezuen.
Ikera jantzak zati bat pixkat gizentzeko?
Esan zion Tartalok artzainari.
Nik ez daukat jateko gogorik, nik etxera joan nahi dut hemendik lehen baile.
Erantzun zion Patxik. Orduan Tartalok, eraztun bat sartu zion atz batean Patxi artzainari. Eta esan zion.
Kostatuko zaik hemendik alde egitea, eta kobazulotik ies egitea lortzen baduk ere, eraztun horrek salatuko hau.
Patxik etzuen ongi ulertu eraztunaren kontu hori. Burruntzian erretako ardia osorik jantzuen Tartalok.
Ibiarko!
Esaten zion Patxi gizajoari, ardikia jaten ari zen bitartean. Artzaina beldurrez ikara zegoen, eta galdera bakarra egiten zion bere buruari.
Nola lortu ote dezaket zulo nazkagarri honetatik irtetea?
Tartalok ardiosoa jantzuenean, zegoen lekuan etzan, eta lo geratu zen. Baina zartziren ordearen zurrun gautxak. Batzuetan, haize boladak zirela ematen zuen. Besteetan trumoiak. Tartalo lo ikusi zuenean, Patxik burruntzia sutan goritu, ondo apuntatu eta indarrez zast, begi bakararen erdi-erdian sartu zion. Garraixi egiten zuen Tartalok minaren minez. Nola edo ala balantzaka jaiki zen Tartalo lurretik eta Patxiren bila hasi zen.
Itxutu egin auk, itxutu! Baina ez aizbizirik aterako hemendik. Gordin-gordinik jango haut, kakanarru motor zekin hori. Gordin-gordinik! Nonago, esaidak! Nonago, non sartu aiz! Kakanarru motor zekin hori! Gordin-gordinik jango haut!
Patxi artzaina lehen baino askoz lasaiago zegoen orain kobazuloko ardien artean ezkutaturik, baina badazpada ere gau osoan ez zuen lorik egin. Urrengo goizean Tartalok kobazuloaren sarrerako harri handia kendu zuen bazterrera. Gero biankak zabaldu eta sarreran jarri zen barrura begira. Txistu jozien bere ardiei eta denak irteten hasi ziren. Tartalok bizkarra ukitzen zien ardiei banan-bana, haien artean, artzainak iesik egin etzezan.
Nahiago nuke ardia izango banintza horrentxe zulo honetatik irteteko.
Pentsatu zuen bere artean Patxik. Eta orduan txebururatu zitzaion zer egin. Kobazulo hartako bazter batean, 100 ardilarru baino gehiago zeuden pilatuta. Patxik hartu zuen haietako bat bizkarretik, jarri zen lau hankan, eta ardiekin batera irten zen. Tartalok etzion antzikeman eskua bizkarganean jarri zionean. Eskerrak! Patxik bere burua zulo hartatik kanpora ikusi zuenean, korrika abiatu zen, hanketan egoak balitu bezala. Baina orduan, Tartalok jarri zion eraztuna, martxan hasi zen.
Hemen nago!
Oihu egiten zuen etengabe eraztun magikoak. Orduan konturatu zen Tartalo berak jan behar zuen mutila iesi zijoala.
Harrapatuko haut, ez duk ies egingo ez hoxe!
Deiadar egiten zuen begi bakarritxuak kobazuloaren ondotik. Eta Tartalo oihuak entzuten zituen lekura hurbiltzen hasi zen, zimbuluka eta zambuluka baina azkar.
Hemen nago! Hemen
Jarraitzen zuen esaten eraztunak, gero eta hurbilago entzuten zuen artzainak Tartaloren ahotsa.
Harrapatuko haut, laizterraiz nire atzaparretan, gordin-gordinik jango haut, esan ian eraztunak salatuko induela.
Eta orduan, aintzira bat ikusi zuen Patxi artzainak aurrez aurre. Eta ideia bat piztu zitzaion bere buru azkarrean.
Eraztuna aintzirara botako dut, eta kitxo!
Baina ezin zuen eraztuna atzetik atera. Atzera begiratu zuen, eta antzetorren Tartalo gero eta hurbilago, gero eta azkarrago. Zer egingo eta zer egingo? Atz eraztunduna, moztea izango zela honena pentsatu zuen Patxik bere larrialdi hartan. Eta baita egin ere, laster asko gainera, hartu zuen harri zorrotz-zorrotz bat, eta krask! Atza moztu zuen ondo-ondotik. Gero, atza eta eraztuna, aintzirara bota, eta berak korrika aldegin zuen handik. Baina urpean ere eraztuna etzen isildu. Oiukatzen zuen urpetik. Tartalo berriz, antzikoan bere eraztun magikoak deitzen zuen lekura. Eta blaust joan zen tripaz aurrera uretara gure Tartalo. Etzekien igerian, eta bertan ito zen. Eraztuna ere urrazpian geratu zen isil-isilik. Patxi artzaina berriz, askola saitu zen gizaiale begibakarura aintzirak irentsi zuela ikusi zuenean. Atz bat gutxiagorekin zijoan etxera, baina pozik ustekabeko abentura hartatik bizirik atera zelako.
Ze polita izan den ipuina. Amama oso jakintxua da, ez da?
Ni handitan Tartalo izango naz.
Aizu karra marroi.
Ze?
Ze gertatzen zaizua oan.
Ba, eze.
Txokolatez beterik daukazu eta...
Kotzi porreta! Ez ditut garbitu hortzak etxera joan aurretik.
Kontxo karra marroi. Ba, hemendik aurrera. Kanta bat entzun behar duzu. Jakiteko... Nora joan behar duzun.
Nora.
Ba, komunera joan behar duzula hortzak garbitzeko.
Ah, bale.
Entzun nahi duzu kanta?
Bai, noski.
Ui, karramarreko txinote. Ikusten, karramaroi!
Ba, noa, alik eta lasterin, ba, hortxak garbitxero.
Eta ez hori bakarrik, hortxak eta eskuak eta aurpegia. Bainoski.
Badakit, egingo dugu oskolarena?
Zein da oskolarena?
Ba, txustipurrustirena.
Ze txustipurrusti, ez da txustipurrusti.
Ez da txustipurrusti?
Ez. Zurrut, zurrut eta purrut da.
Kontxo! Ui, esan dut kontxo. Ez, katxiporreta.
Ai, zuen, nire lehen konfunditu egin naiz. Esan dut jopetaz eta esan behar nuen kontxo.
Hora! Bero, eta zelan zen.
Ba, zurrut eta purrut, ni banoa, agur!
Bale, orain guztio batera.
Baina dantza egin behar dugu, eh?
Lehenengo eskuak gora.
Eskuak gora. Zurrut! Eta orain eskuak bera.
Oie.
Eta purrut, eskuak
bera. Eta buelta!
Buelta bat, ni banoa, eta orain eskuarekin.
Agur!
Agur!
Xua, redero plaketx, eskamuti guztiok abiltza hobatez, errenka zeintotelka, bakeredo artez, jolazean behar dugu betiara eta sunez. Noski baiet!